teimlo wrth gannu'r emyn yna. Mae'n fyw, mae'n fyw, mae'n fyw. Chi bron yn gallu gweld yn Jerusalem, ddydech chi. Oedd y disgyblion yr haidd wedi gobeithio yn yr arglwydd Iesu. Oedden nhw digwener wedi clywed, mae'n marw, mae'n farw, maen nhw wedi laddo. Disadwn yn galaru, a wedyn, ar y trydydd dydd, y sibrwd, mae'n fyw, mae'n fyw, mae'n fyw. A fydde'r peth yn mynd drosodd a throsodd o un i'r llall, yn rhoi gobaith newydd yma i'r rhai, achos da ni'n darllen ar ddechrau llyfr yr Actau bod yna 120 ohonyn nhw yn disgwyl am ddydd y Pentecost. A da chi eisiau teimlo'r sibrwd yma mynd o un i'r llall. Neu rhywbeth, da ni'n rhy gyfarwydd ar hanes i gofio'r rhyfeddod a'r peth gwych oedd yn digwydd yna. Gadwch chi ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. Gadwch chi ni weddio. O arglwydd ein Duw a thad ein arglwydd Iesu Grist, da ni'n diolch yn fawr i ti yn bod ni'n cael dod ynghyd ar ddiwrnod fel hwn i gofio. Mae nid y diafol gafodd y gair olaf ar yr arglwydd Iesu, nid Peilat, na'r archoffeiriad, na'r Sanhedrin, na'r milwyr, dim hyd yn oed y bedd gafodd y gair olaf, ond fe gyfododd yn gwaredwr ni yn fyw. Dyna ni'n diolch o arglwydd yn Duw, mae nid jyst rhyw stori oedd yr apostolion wedi i greu er mwyn cael grym dros bobl eraill oedd hyn. Mae'r dystiolaeth yna yn pwyntio at yr un ffaith rhyfeddol yma, yr un casiad y gallwn ni ddod iddo fo, bod yn gwaredwr ni wedi wynebu marwolaeth wedi cael ei ladd, ond wedi dod yn ôl yn fyw y trydydd dydd. A dyna ni'n diolch o arglwydd yn Duw, yn bod ni'n gallu cofio fod yr arglwydd wedi deud mae dyma fysa'n digwydd o flaen llaw. Oedd o wedi proffwydo be oedd yn mynd i ddigwydd. Dyna ni'n deall unwaith eto, mae dyma oedd y gynllun di, y cynllun rhyfeddol, er mwyn dod ac iachawdwriaeth i'n byd ni. A dyna ni'n diolch o arglwydd bod yr apostolion welodd y gwaredwr wedi glynu at ei stori, wedi glynu at y ffydd, hyd yn oed yn wyneb marwolaeth i hunain. A dyna ni'n llawenhau heno bod na bobl ar draws y canrifoedd wedi dod i gredu'r un neges a'i ffasio hi ymlaen, a bod na bobl ar draws y byd heddiw yn dal i arddel yr un neges yn wyneb yr holl ame sydd yn y gorllewin, a'r holl wawd sydd yn y gorllewin ynglyn â'r fath syniad, a'r holl erlid sydd mewn gwledydd eraill ynglyn â'r rhai sydd yn dilyn yr arglwydd. A dyn ni'n diolch i ti o ddewn tad yn bod ni'n cael llawenhau fel hyn yn yr un nath goncro marwolaeth. Dyn ni'n diolch o ddewn tad bod ysbryd glân wedi agor yn llygaid i weld a rhoi cymorth i ni fedru credu. A dyn ni'n diolch o arglwydd yn Duw am bod ni heno yn rai sydd yn sefyll ar y ffaith yma. Mi wn mae byw yw myrhynwr gwyn. A dyn ni'n gofyn o arglwydd y byddai di trwy dy'r as yn helpu ni i arddel hwn. Mewn ffordd fwy real ac mewn ffordd fwy sicr yn ein cymdeithas ni. Wrth gwrs, dyn ni'n gorfod cyflwyno i ti y bobl yn Sri Lanka sydd yn dioddau yn fawr heddiw. Mae yna lawer sydd bellach yn dy bresenoldeb di. Maen nhw wedi cael eu bwrw o fan lle oedden nhw'n mynd er mwyn dy addoli di yma ar y ddaear. Maen nhw wedi cyrraedd y man lle maen nhw'n cael dy addoli di yn y nef a cael dy weld di. Mae ffydd nhw wedi troi yn olwg o arglwydd yn Duw. A maen nhw yn wyn i byd mewn gwirionedd. A mae yna eraill ar ôl sydd wedi hanafu, eraill o ddewn tad mewn galar, a gwlad mewn dryswch ag ofn a thistwch oherwydd yr hyn sydd wedi digwydd. O arglwydd yn Duw, ysgwali di fo'n da, neu di ddwyn dy wirionedd di i'r amlwg trwy y digwyddiad yma. A ni wedi beri bod y Cristnogion yn Sri Lanka yn cael eu ffydd wedi cryfhau fel bod nhw'n gallu sefyll yn gadarnach yn ag erioed ar wirioneddau mawr yr Efengyl. Ar un modd, ni'n cofio fod yr awdurdodau yn mynd ati fel petai nhw'n fwy brwd yn ystod y flwyddyn y ddwy ddiwetha i gau lawr ar yr eglwys. Ac mewn gwledydd eraill o Arglwydd yn Duw, yn Nigeria, mae cannoedd o Gristnogion wedi cael eu lladd yn barod eleni am eu bod nhw yn credu yn y tu. Yn Saudi Arabia o ddewn tad, ac yn Afghanistan a mewn gwledydd eraill o Arglwydd, mae y bobl di mewn ofn ac yn cael i herlyd oherwydd y ffydd. Cofio amdanyn nhw, cryfhau ffydd nhw, gad i waed y merthyron fod yn dystiolaeth sydd yn troi allan i fod yn had i'r eglwys. Ond o Arglwydd, da ni'n y gorllewin, a mae'n byd ni mor hawdd ar un olwg. Ac oherwydd hynny, efallai nad ydy'n ffydd ni ddim yn golygu cymaint i ni. Am nad ydy o'n costio'r un fath yna, da ni'n gallu cymryd y cyfan yn ganiataol. Do Arglwydd yn Duw, mae angen tystion yn y gorllewin yn y dydd ni. Fydd yn tystio yn gryf, yn gadarn ac yn glir o Arglwydd i Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist. A da ni'n meddwl am y cyfle da ni'n cael fel dy bobl di, trwy ein cysylltiad ni a phobl o'n cwmpas ni o ddewn tad. O, ysgwal i di fod yn dda, neu di'n helpu ni fod y fwy tebyg i dy eglwys mewn gwledydd lle maen nhw'n cael eu herlyd. Nid i'n helpu ni o ddewn tad i fod yn fwy tebyg i'r eglwys mewn gwledydd lle mae dy ysbryd i ar hyn o bryd yn symud yn nerthol. Ysgwal i di fod yn dda o Arglwydd. Da ni'm yn gofyn am gael yn herlyd. Ac eto, os mae dyna'r ffordd ti'n mynd i'n symud ni, da ni ddim am i wrthod o ddewn tad. Ond does dim angen i ni gael yn herlyd. Mae angen i ni o ddewn tad gael yn bywhau trwy'r ysbryd glân. Felly maddau i ni yn bod ni mor aml yn llugoer. Yn bod ni ddim mor ddrwd. Yn bod ni ddim yn gwerthorogi cwmni Cristnogion eraill. Yn bod ni ddim efo'n gilydd yn fwy. Yn bod ni o Arglwydd yn Duw ddim yn daddoli di yn fwy brwd. A roi ni'r gras o Arglwydd i fod yn dystion. A mae'r byd yn sylwi arno ni. Mae'r byd yn gweld yn bod ni efo gobaith sydd ddim ganddyn nhw. Yn bod ni efo hyder sydd ddim ganddyn nhw. Yn bod ni efo ffydd a golwg ar yr Arglwydd Iesu sy'n yn cynnal ni trwy bob dim. O Arglwydd, tu'r dato ni sgwali di fod yn dda. Ac yn arbennig yn yr eglwys yma, tu'r dato ni fel yn bod ni yn gallu bod yn disgleirio yn yr ardal yma. A ni'n cyflwyno i ti y rhai sydd ddim yma heno ddewn tad. Mae'n rhai ffwrdd ar wyliau, a ni'n gweddio bod y gwyliau yma yn orffwys ac yn adnewyddiad iddyn nhw. Gad iddyn nhw brofi bendith byddwn nhw'n gallu dod nôl ato ni a'i rhannu efo ni mewn rhyw ffordd. Yn eraill o ddewn tad sydd ddim yma achos bod nhw ddim yn dda. A da ni'n gweddio dad dyfendith arnyn nhw i ti glosiat nhw ac i ti roi iechyd o Arglwydd yn Duw. Ac o Arglwydd, mae na rai yma heno sydd ddim yn siŵr ohono ti. Sydd ddim eto falle wedi tyfu i ffydd eiddfed. A da ni'n gofyn y byddwn ni heno trwy dy air yn gallu cael cymorth i roi'n ffydd yn llwyr yna ti, a gad i'r ffydd honno ddewn tad newid yn bywydau ni i gyd. Felly tyr trwy dy air a siarada a phob un ohono ni heno, fel y byddwn ni'n gadael yn fwy llawen ag erioed bod ganddo ni waredwr byw. Tyr ddato ni felly, trwy dy ysbryd glân, maddau ni yn beiau mawr i gyd, maddau ni'n beiau bach i gyd. a derbyn yn diolch am dy ddaioni trwy Iesu Grist yn harglwydd. Amen. Wel, cyn troi at y gair, mi wnawn ni ganu un ymyn arall. Mi oedd angel wedi dod lawr, wedi symud y garreg, wedi eistedd ar y garreg, a'r milwyr a phawb wedi dychryn. A wedyn yn y bymer adnod, mae'n dweud, ond llefarodd yr angel wrth y gwragedd. Peidiwch chi ag ofni. Peidiwch chi ag ofni. Be ydy'ch gobaith chi? Be ydy'r pethau ydych chi yn gobeithio amdanyn nhw go iawn? Lle mae bywyd? Mae gobaith. Medd yr hain, de? Where there's life, there's hope. Mae'n eraill wedi dweud, where there's hope, there's life. Lle mae gobaith? Mae bywyd. Os ydych chi'n colli pob gobaith, i be ydych chi'n byw? Sut mae byw pan ydych chi wedi colli pob gobaith? So, os dwi'n thages i glywed am rhywun sy'n perthyn i mi yn mab i gyfnither i mam, wedi cymryd i fywyd. Oedd wedi colli gobaith. Dwi'n cofio flynyddoedd yn ôl, mynd i'r sbyty pan o'n i'n weinidog yn Llandrillo a gweld y rhyw ddyn yna. Thomas oedd o'n eithaf hen, oedd o'n yn yr ysbyty. A'r meddygon yn y bôn yn deud, wel, does dim rheswm dylai fo fod yma mewn gwirionedd. A mi oedd o wedi colli pob gobaith. Ac o fewn pethefnos, oedd o wedi marw. Doedd y meddygon ddim yn deall. Ac eto, heb obaith, doedd o'm yn gallu edrych ymlaen, doedd o'm yn gallu gafael mewn bywyd rhywsut. Mae pobl heddiw yn y gymdeithas, maen nhw'n ceisio chwilio am obaith rhywle, ond yn aml mae pobl ifanc methu cael gwaith, a maen nhw heb obaith. Da ni'n gweld pobl weithiau mewn rhai rhannu o'r byd, sydd yng nghanol newyn mawr a sychder mawr, a maen nhw jyst yn eistedd yn ddiymadberth heb obaith bod nhw'n mynd i allu symud ymlaen. Ble ydyn ni'n cael gobaith? Be ydy'n gobaith mawr ni? A be sydd yn bygwth y gobaith yma? Be sy'n peri ofn i ni? Nid yr ofn sy'n ffobia fel ofn pre-cop, felly, ond yr ofn sy'n eich gyrru chi i wneud pethau, yn gyrru chi ryw gyfeiriad arbennig i drio gwarchod beth sy'n cyfri yn eich bywyd chi. Yr ofn sydd yn eich bygwth chi fel bod chi'n teimlo, se hyn yn dod yn wir, yna dwi'm yn gwybod be fyswn i'n wneud. Oedd y gwragedd yn mynd at y bedd ar fore'r trydydd dydd. Ddim yn gwybod be oedd yn eu calon enw. Oedden nhw'n mynd gan ddisgwyl gweld corff marw. Pa ofne wrth iddyn nhw fynd trwy'r gwyll yn y bore bach i chwilio am y fan lle rhoddwyd y meistr. Hynny di, oedden nhw wedi bod yn bobl llawn gobaith. Dyna chi Mair Magdalen. Yr un oedd y gwaredwr wedi bwrw saith ysbryd drwg allan ohoni. Dyna ni'm yn gwybod beth oedd i hanes hi, beth oedd i chefndir hi. Yn draddodiadol mae pobl wedi meddwl amdani fel pitain, dyna ni'm yn gwybod. Ond dyna ni'n gwybod bod yna rhyw dywyllwch mawr yn ei hanes hi. Ac yna dyma'r gwaredwr yn dod. A dyma'i cael gobaith, dyma'i cael bywyd newid, dyma'i cael rhyw dangnefedd newid. Ond wedyn, oedd y gwaredwr wedi cael ei arestio, wedi cael ei groes hwylio, ac wedi marw. Y gobaith wedi mynd. A fe draws newidiwyd. Mewn moment, fe draws newidiwyd y cyfan. Pan ddaren nhw sylweddoli fod yr arglwydd wedi atgyfodi. A mae Mair, mae'r gweddill, mae'r disgyblion, maen nhw i gyd yn bobl sydd yn mynd efo cymaint o hyder wedyn, cymaint o bwrpas i'w bywyd, cymaint o gyfeiriad i'w bywyd. Mae'r cyfan wedi drawsnewid i gyd achos yr argyhoeddiad syml yma fod Iesu'n fyw. A nid mae'n fyw'n fy nghalon i mewn rhyw ffordd ysbrydol, ond bod o wir wedi codi yn fyw eto. Di pobl heddiw methu ffeindio esgyrn y gwaredwr yn pydru mewn bedd, a doeddwn nhw'n gallu ffeindio esgyrn o'n pydru mewn bedd yn y ddiapeilat a Herod a Chaiaffas ac Anas. Felly gadwch chi ni feddwl ychydig am be mae geiriau'r angel wrth y gwragedd hyn yn ddeud wrth ni. Peidiwch chi ag ofni. Mae ofn yn beth real. A mae'r hanes yma'n llawn o bobl yn ofni. Da chi'n cael y disgyblion yn ofni, dydyn nhw. Maen nhw'n rhedeg i ffwrdd o ardd Gethsemane pan gafodd y gwaredwr i arestio. Mae ofn yn gafel yn pedr pan mae o yn gwadu i arglwydd. Mae'r disgyblion yn cuddio mewn ystafell rhag ofn yr Iddewon, a maen nhw'n teimlo os di'r Sanhedrin a'r awdurdodau di gallu cymryd yn harglwydd neu ei ladd, wel, maen nhw'n mynd i fod yn chwilio amdano ni rwan. A mae'r gwragedd yn dod at y bedd yn ofnus. Ac wrth weld y garreg fawr oedd ar geg y bedd wedi symud, maen nhw'n dychryn. Maen nhw'n dychryn pan maen nhw'n gweld yr angel. Ond mae'n eraill yn ofni hefyd. Dyna ni wedi darllen yn gynt, sy'ch chi'n troi i'r bennod cynt, mi fyddwch chi'n darllen am yr awdurdodau. Dwrnod ar ôl i'r gwaredwr gael ei groeshoelio, trannoeth y dydd ar ôl y paratoad, daeth y prif offeiriad a'r Pharisead ynghyd at Pilat. A dweud, Sir, daeth i'n cof fod y twyllwr yna pan oedd eto'n fyw wedi deud ar ôl tridiau fe'n cyfodur. Felly ro'r chymyn i'r bedd gael ei warchod yn ddiogel hyd y trydydd dydd. Rhag i'w ddisgyblion ddod ail adrata, dweud wrth y bobl, y mae wedi gyfodi oddi wrth y meirw. Felly bod y twyll olaf yn waith na'r cyntaf. Nid oedd yr archoffeiriad a'r Sanhedrin yn ofnus. Yn ofnus rywsut y gallai pethau droi ffordd arall. Wrth gwrs, mae'r hyn da ni'n obeithio arno fo, a amdano fo yn effeithio ar yn hofnau ni. Os da ni'n gobeithio am rhywbeth, wel, mae'r ofn bod y gobaith yna'n mynd i gael ei chwalu rywsut. A oedd gelynion Crist yn gobeithio bod nhw'n mynd i gael llonydd a'i bod nhw'n iawn fel y gyrraedd nhw yn dilyn i crefydd a'i defodau. Oedd nhw wedi cynllwynio, dyna pam oedd nhw wedi cynllwynio i gael gwared ar Iesu, ynddo? Mae Ioan yn deud wrth ni'n ifengil o, ar ôl i Lazarus gael i gyfodi o'r bedd. Am hynny galwodd y prif offeiriad a'r Phariseaid gyfarfod o Sanhedrin a dywedasant, beth yr ydym am i'w wneud? Na'r dyn yma'n gwneud llawer o arwyddion. Os gadawn iddo barhau fel hyn, bydd pawb yn credu ynddo a fyddaw rhyfeinir a chymryd oddi wrth y fe'n teml a'n cenedl hefyd. A ddyn nhw'n ofni. Dyma un ohonynt, Caiaffas, oedd yn archoffeiriad y flwyddyn honno'n deud wrthynt, nid ydych chi'n deall dim. Nid ydych yn sylweddoli, mae mantais i chwi fydd un dyn farw dros y bobl yn hytrach na bod y genedl gyfan yn cael ei difodi. A bydd o'n feddwl oedd mae'n fantais i ni gael gwared ar dyn yma. A well bod ni rywsut yn cynllwynio bod o'n marw a cael ei wthio allan o ffordd. Ni oedd o'n meddwl yn herme bod y rhyfeiniad yn mynd i ddod a cael gwared ar deml, ond wrth gwrs, da ni'n gwybod bod yn ystyr llawer dyfnach i weiriau fo. Mi nath a un dyn barod dros y bobl. Wrth gwrs, oedd y gwared, o'n ni jyst yn herio i diogelwch gwleidyddol nhw, nid jyst yn herio diogelwch yr Iddewon fel cenedl. Oedd o'n herio holl gred y Phariseaid a'r archoffeiriad. Oedd o'n herio popeth oedd nhw yn ei gredu am y ffordd at y Dduw. Reit nôl 2 blynedd ynghynt oedd y gwaredwr wedi mynd i dŷ a dyma na glaf yn cael ei ollwng lawr trwy'r to. Oedd y claf yn chwilio am iachad a'i ffrindiau fe eisiau fe gael iachau, ond beth ydodd Iesu? Mae ddeu wedi ti dy bechodau. And hold on one. Nid dyma sydd mae pechodau'n cael ei maddau. Dim ond Duw sydd yn maddau pechodau, a dim ond trwy ni aberthu anifeiliaid dyn ni'n gallu cael y maddeuant yma am bechodau. Dyna oedd y Phariseaid yn meddwl, dyna oedd yr archoffeiriad yn meddwl, mae'n system ni i gael maddeuant. Mae hwn yn mynd i system wahanol, mae hwn yn troi rhyw ffordd arall. Ac oedd ei holl system a'i cred nhw'n cael ei herio gan Iesu. Ac oedd nhw'n ofni. A doedd ei ffordd nhw o fod yn iawn efo Duw ddim yn ddigon. Felly oedd nhw'n gorau cael gwared yna fa. A pobl heddiw'n ofni llawer. A rhai pobl yn meddwl ac yn gosod eu gobaith ar gael pethau'n dydyn nhw. Os gai wared ar ddyled hon, mi fydd pethau'n oce. Os gai gorff mwy deniadol, mi fydd pethau'n well. Os gai status celebrity, mi fydd bywyd yn braf. Os gai partner gwahanol, os gai job, os gai iechyd, os gai di, yna mi fydd pob dim yn dda. Mae'r byd hefyd yn llawn o bobl sydd wedi cael ei dymuniad ac eto sy'n dal yn anfodlon. Ond dyna mae barod i droi Iesu. Be maen nhw'n ofni? Be maen nhw'n ofni ydy os ydy Iesu wedi atgyfodi ac os oedd o'n fab Duw ac os oedd o pwy oedd o'n deud ac os mae dyna'r unig ffordd i gael gwaredigaeth yn y be maen nhw wedi wneud trwy bywydau ydy wrthod o. Gweiddi ymaith ag ef. Croeshoeliau'r ef. Ac os ydy'n wir bod Iesu wedi dod yn fyw yna o safbwynt yr archoffeiriad a'r Sanhedrin, disaster oedd hi. Ac os ydy'n wir bod Iesu wedi dod yn fyw yna o safbwynt pobl heddiw yn y byd sydd yn wrthod o, mae'n disaster. Maen nhw'n elynion i Dduw. Ac felly, mae ofn yn bodoli yn y byd ni, dydy. Mae ofn yn bodoli yn y byd ni. A mae'n ofn real, mae'n ofn sydd gwerth i gymryd o ddifri. Oherwydd mae'r Beibl yn dweud, wele y mae yn dyfod gyda'r cymylau, a bydd pob llygad yn ei weld. Ie, a rhai a trywanodd, a bydd holl lwythau'r ddeiar yn galaru o'i blegyd ef. Mae yna ofn real yn y byd, a mae eisiau cymryd yr ofn yma o ddifri. Ond, mae yna obaith yn dwys. Oedd Pedr yn dweud bod y Cristnogion wedi cael eu geni o'r newydd i obaith bywiol. Mae yna obaith. Oherwydd mae'r angel yn troi at y gwragedd a dweud, peidiwch chi ag ofni. Sgynnwch chi ddim lle i bryderu o gwbl. Does dim angen i chi fod yn ofnus. Oeddech chi'n gwylio o'r olygfa ofnadwy honno ar galfaria chydig amser nôl a throdd ar archoffeiriad yn gobeithio bod ei broblem wedi sortio. Roeddech gobaith chi'n diflannu. Diflannu ymaith fel tywod yn llifo rhwng bysedd rhywun ar y traeth. Ond os dim eisiau chi ofni, os dim angen i chi fod yn pryderus mewn unrhyw ffordd, Mae'n wir bod na sawl yn wedi codi dros y cwpl o ganoedd o flynyddoedd cynt, oedd yn dweud bod nhw'n mynd i arwain yr iddewon i'r ydyd, a pob wedi rhoi gobaith yn nhw. Pob un ohonyn nhw wedi lladd ac wedi diflannu. Ond na, mae hwnna wahanol. Peidiwch chi â gofni. Peidiwch â gofni i ddechrau beth sydd wedi digwydd i'r arglwydd. Nid yw ef yma. Di o ddim yma, mae wedi codi'n fyw. Oeddech chi'm yn dallt pan oeddech chi'n ei weld o fanen cael ei arestio. Oeddech chi'm yn dallt pan welswch chi fo'n cael ei gymeryd a'i roi gerbron peilat. Oeddech chi'm yn dallt pan welswch chi o'n cario ei groes a'i hoelio rhwng dau leidr ar Fryn Calfaria. Ond peidiwch â gofni beth sydd wedi digwydd iddo fo. Di o ddim yma, mae wedi concro. Mae wedi dod yn fyw y trydydd dydd. A felly, dyn ni falle yn pryderu, wel, beth sy'n digwydd i'r efengil ac i enw Iesu Grist yn gwlad ni. Ysdim eisiau ni ofni y Crist ar ei orsedd mae mewn gogoniant. Peidiwch ag ofni beth sydd wedi digwydd i'ch arglwydd chi. Mae'n fyw. Peidiwch ag ofni'r gelynion oedd yr angel yn deud wrth y gwragedd yma. Mi oedden nhw'n ymwybodol bod yna elynion, oedd y Sanhedrin yn elynion, oedd y Rhyfeinwyr yn elynion. Falle bod ganddyn nhw bobl oedd yn i gwawdio nhw am bod nhw wedi dilyn y dyn yma na thiweddu fyny ar y groes. Ond peidiwch ag ofni'r gelynion. Hyd yn oed y gelyn mwyaf dych chi'n ei wynebu marwolaeth. Ddim angen i chi ofni marwolaeth. Oedd Iesu eich arglwydd chi wedi deud ynghynt yn eich clyw chi. Peidiwch ag ofni rhai sy'n lladd y corff ond na allant ladd yr enaid. Ofnwch yn hytrach yr hwn sy'n gallu dinistio'r enaid a'r corff yn uffern. Marwolaeth i'r rhai sydd yn credu'n Iesu Grist ddim yn beth i'w ofni. Mae'n wir bod ni ddim yn hoffi'r broses, mae'n wir bod na ryw ansicrwydd a ryw feddwl sut mae'n mynd i ddigwydd a beth da ni'n mynd i deimlo ac yn y blaen ac eto does dim angen ofni. Achos mae'ch gwaredwr chi wedi mynd trwy farwolaeth i'ch rhagflaen i chi a bellach drws ydi o at y fo. Does dim eisiau chi ofni marwolaeth ac felly does dim eisiau chi ofni unrhyw elen. Y gweitha maen nhw'n gallu gwneud ydi lladd eich corff chi. Peidiwch ag ofni trefn Duw yn eich bywyd. Dydy bywyd ddim wastad yn syml. Mae yna brofiadau gret mewn bywyd, ond mae yna brofiadau anodd mewn bywyd. I'r disgyblion ac i'r gwragedd yma, oedden nhw newydd fod trwy'r profiad mwyaf ofnadwy yn doedden nhw. Mwyaf difrifol. Ond oedd Iesu wedi dweud wrth i ddisgyblion yn wir yn dweud wrth eich byddwch chi'n wylo ac yn galaru a bydd y byd yn llawenhau. Byddwch chi'n drist, ond fe droi'r eich tristwch yn llawenydd. A mae'n cymryd y darlun yma, a mae gwraeg mewn poen wrth esgor gan efo'r ei hamser wedi dod. Ond pan fydd y baban wedi enni, nid yw hi'n cofio'r gwewyr ddim mwy. Dan gymaint i'r llywenydd fod plentyn wedi enni i'r byd. Yn yr aglen ar y teledu yn does, one born every minute neu rhywbeth felly di'r rhaglen. Dwi'n meddwl dyle unrhyw rai gadwch ar y rhaglen yna cyn cael plant. Ond dych chi'n gweld y merched fanau a mae'r poen yn real, a mae'r gofid yn real, a maen nhw'n dweud, oh, I can't go on, I can't do it. A wedyn yn sydyn, wedi'r babi gael ei enni, mae'r beth i newid yn llwyr. Mae'r llawenydd wedi dod. A mae'r arglwydd yn deud, dyma ni rwan, da ni wynebu amser lle dych chi'n mynd i fynd trwyddi, dych chi'n mynd i fod mewn poen a galar a gofid a dych chi'n mynd i ddall. Ond mae i gyd o dan lywodraeth Duw, mae'n rhan o gynllun Duw a dych chi'n mynd i ddod trwad yr ochr arall. Felly chwythau'r ydych yn awr mewn tristwch ond fe'ch gwelaf chi eto ac fe lawen ha'ch calon ac ni chaiff neb ddwy'n a'ch llywenydd oddi arnoch. Ac os ydych hyn yn wir ynglyn â beth i gwyddoedd Iesu, mae'n wir am yn bywyd ni gyd. Dyn ni'n mynd trwy ddiweithiau, dyn ni'n mynd gweld synwyr a dyn ni'n meddwl arglwydd pam bod hi'n gadael i ni wynebu'r fath sefyllfa. Ond ys ym rhaid i ni ofni, mae'n mynd i ddwy'n pob un ohono ni sydd yn pwyso arno fo, yn credu ynddo fo, mae'n mynd i ddwy'n i trwad am yr addewyd yna. Desych y maeth bob deigryn oddi wrth eich gryddiau chi. Mae'n mynd i'n dwy'n i lawenydd perffaith. Lly sut mae bywyd i chi ar y funud? Dych chi mewn dryswch. Peidiwch ag ofyn ni. Mae yna Dduw yn gorau chlywodraethu. Mae yna Gris sydd wedi concro marwolaeth yn gwylio drosto chi. Dim un blewyn o'ch pen chi. Heb gael ei sylw fo. Peidiwch ag ofni am yr eglwys. Ar newyddion dynod y blaen oedd yn sôn am yr eglwys Anglicanaidd. Trio meddwl sut fedrwn ni droi pethau rown, pobl yn gadael yr eglwys Anglicanaidd yng Nghymru, felly ni am ond wedi gosod rhyw swm mawr o arian i bobl allai manteisio i gynnal prosiectau i drio newid pethau rown. Mae pobl yn meddwl beth sy'n mynd i ddigwydd i'r eglwys, fel peidiwch ag ofni am yr eglwys. Ar y graig hon, cyffes Pedr, yr adeiladaf y eglwys, ac ni chaif holl bwerau hades y trechaf arni. Di effen ddim yn mynd i goncro'r eglwys. Mae'r eglwys yn mynd i gael ei adeiladu. Edrychwch ar beth sy'n wedi digwydd, edrychwch ar lle dechreuodd pethau. Y disgyblion yma oedd y gyd wedi rhedeg i ffwrdd. A rhyw sut maen nhw yn cuddio'r neillu, ond trwy ras Duw, mae'r ychydig rai yma yn dod a trawsnewid y byd i gyd. Dych chi'n edrych ar lle mae'r eglwys heddiw. Miliynau ar filiynau yn arddel yr arglwydd Iesu Grist fel i gwaredwr. Mwy yn fyw heddiw sydd yn dilyn Crist nag sydd erioed wedi dilyn gwaredwr o'r blaen. Sut mae angen ofni am yr eglwys? Falle gallwn ni ddweud bod yr eglwys yma, da ni'm yn gwybod ydy'r eglwys yma, y cynulleidfa yma mynd i barhau yn hir mae fyny, chi ryw raddau a chymroddiad chi a dyn ni'n llwyddo i gyrraedd pobl a gadu Duw'n arwain pobl eraill i mewn. Ond does dim eisiau ni boeni am yr eglwys. Mae'r eglwys yn mynd i gael ei hadeiladu. Pam priodferch Crist ydy hi? A di'r tad ddim yma'n diadael i fab heb briodferch? Di'r mab ddim yn mynd i beri bod i aberth o mynd i gael i wastraffu a bod na ddim ffrwyth yn mynd i waberth o? Di'r ysbryd lan sydd yn cymeryd o eiddo Crist ac yn gogoneddu Crist trwy ddefa? Di'r ysbryd lan ddim yn mynd i adael i ogoniad yr un mae'n trio ogoneddu jyst i flannu yn y mwd? Ddim angen ofni am yr eglwys. Peidiwch ofni am eich einioes, am eich bywyd. Bydd Crist yn eich arwain i fannau ac i sefyllfaen a byddwch chi'n credu gallwch chi gymryd â nhw, ond mae'n eich arwain chi trwodd. Mae'n dweud y sawl nad yw'n cymryd ei groes ac yn canlyn ar fy ôl i nid yw'n deil yng ohono fi. Un sy'n ennill i fywyd a'i cyll ar un sy'n colli i fywyd ar fy mwyn i a'i hennill. Ond deud, bydd bywyd yn gallu bod yn anodd. Dwi wedi dechrau ddarllen un o lyfrau Helen Rosevere, cynhades oedd, wel, bydd un ymweld â ni flynyddoedd yn ôl yma ym Mangor, a mi aeth i'r Congo fel cynhades, a fe dorodd y rhyfel allan yno. A dyma llawer o'r cynhadon fan o'n cael ei lladd. A dwi'n cofio hi'n deud, wrth feddwl am rhain ac wrth feddwl am eu teuluoedd nhw. Well, look, don't be sad, meddai hi. The Lord just said, come to me a bit sooner than you thought you were going to come. Amdani hi, gafodd hi fyw trwy'r rhyfel, ond yn ystod hynny fe gafodd hi chamdrin, fe gafodd hi threisio. Fe gafodd hi fyw tan rhyw ddwy flynedd yn ôl, dwi'n credu, neu falle llynedd fi oedd hi farw, yn 90au. A ddi wedi bod trwy hwnna'r argol wedi chadw hi'n ddiogel a cadw ei ffydd hi yn gryf. A'r argol wedi gofalu amdani. O'n i werth yr 5 aderyn y tro am 2 geiniog. Eto nid yw un ohonynt yn angof gan Dduw. Yn wir mae hyd yn oed pob lewn o wallt eich pen wedi'i rifo. Peidiwch y gofyn ni. Ydych yn werth mwy na llawer o adar y tro. Rhoddwyd i mi, meddai Iesu, bob awdurdod yn y nef ac ar y ddaear. Peidiwch y gofyn ni am eich bywyd. Os ydych chi'n gallu gafel yn hwn, mae'ch bywyd chi'n ddiogel efo'r arglwydd Iesu Grist. Yn cofio bod yn Prag. Mis Ebrill 1989. O'n i wedi mynd ac o'n i'n y gwesty. Ac o'n i efo rhywbethau efo fi, o'n i wedi cymryd trwodd, wedi llwyddo i gymryd trwodd ar gyfer y Crisnogion yna. A'r ferch yn dod cyrra'r yn ddws yn stafell, excuse me, your visa is not correct. Oedd na rhywbeth oedden nhw'n wedi'i gwneud yn maes awyr. Oh, do I need to go back to the airport? Oh no, it's all right, we'll call the police in. Do I need to stay here? No, it's all right. If the police want to, they'll come for you in the morning. So dyma fi'n rhoi llyfrau a pethau o'n i wedi mynd efo fi mewn bag a dyma fi'n mynd draw i drio gweld Pavel a Vera, draw i fflat Pavel a Vera er mwyn cael gwared ar stwff. Felly sy'r heddlu'n dod, fysyn nhw'n ffeindio dim byd efo fi. A doedden nhw ddim yn y fflat. Lly dyma fi yn troi rownd i fynd am dro am dipyn a nes i weld yna rhywun yn gwylio'r fflat. So si am dro am awr dod nôl, oedd golem laen yn y fflat rwan, ond oedd y fflat yn dal i gael ei wylio, a fedrwn ni ddim yn fewn, efo sy'n ni rhoi nhw mewn peryg. A dyna lle o'n i yn y gwesty yn noson honno, lle oedd na almeinwyr meddw yn trio torri fewn i'n stafell hi. Fi'n dychmygu yr heddlu'n dod yn y bore. O'n i newydd ddarllen llyfr oedd yn sôn am rywun oedd wedi mynd i Czechoslovakia treulio 7 mlynedd yn y carchar am wneud be o'n i'n wneud. O'n i ofn. Ond oedd ddim angen ofn. Oedd ddim angen ofn oedd yr arglwydd yn gwylio drostau. Rhoddwyd i mi bob awdurdod yn y nef ac ar y ddaear. Peidiwch yn gofyn ni am roi eich tystiolaeth. Ewch gan hynny, meddai Iesu, bellach ymlaen yn y benod yma. Ewch gan hynny, am fod pob awdurdod wedi roi i mi. A gwnewch ddisgyblion o'r holl genhedloedd gan eu bydyddio hwynau o'r tad a'r mab yr ysbryd glân. A dysgydd ynt gadw'r gor holl o'r chmynion yr oddais i chi. Ac yn awr, erwy fi gyda chi yn wastad i ddiwedd amser. Mae'r Crist gyfododd o'r bedd yn mynd i fod yfo ni mewn rhyw ystyr trwy'r ysbryd glân bob amser ac wrth ni roi'n tystiolaeth mae o yna efo ni. Ond ystym eisiau ni ofni deud wrth rywun bod ni'n perthyn i'r arglwydd? Ystym eisiau ni ofni deud wrth rywun bod ni'n credu yn yr atgyfodiad? Ddim eisiau ni ofyn i ddeud wrth bobl, mae Crist ydy'n gobaith ni. Peidiwch ag ofyn i meddwl angel wrth Mair Magdalen. Peidiwch ag ofyn i meddwl fo wedyn, meddwl Crist wedyn wrth y disgyblion. Peidiwch ofni rhoi'ch dystiolaeth, ac fel o'n i'n dyfynnu bore yma, pan oedd Pedr ac Iwan o flaen, y Sanhedrin yn cael ei bygwth, fedrwn ni'n peidio a deud beth ydyn ni wedi weld a beth ydyn ni wedi glywed. Ac felly peidiwch ag ofni am dragwyddoldeb. Peidiwch ag adael i ddim cynnyrfu'ch calon. Rydych chi'n credu yn yw, credwch yn ofynnau hefyd. Yn hyf yn had y mae llawer o drigfannau, penna byddai felly a fyddwn ni wedi dweud wrthych fod mod yn mynd i baratoi lle i chi. Ac os af a pharatoi lle i chi, bydd ofn yn ôl a'ch cymryd chi ataf y hun er mwyn i chithau fod lle yr wyf i. Dyna beth ni'n obeithio amdano fo'n de. Sos dwytha, o Dafydd ag An a Nia a fi ar y teledu yn cael ei ddisgrifio fel hen bobl. Chi eisiau byw nes bod chi yr un oed a Ani, chi blant? Ydych eisiau byw'n hun a denu? Ydych eisiau byw o'r hen ag Emyr fanna sydd yn hun a ni? Ydych eisiau byw yn hun a hynny? Wel, rhowch y ffydd yn Iesu Gris, gawch chi fyw am dragwyddoldeb. Am dragwyddoldeb. Os dim eisiau chi ofni, achos mae'ch bywyd chi'n ddiogel yn nwylo yr arglwydd Iesu Grist. A be mae wedi dweud am i ddefaid o, ni stwg neb pwynt allan o'n llawi. Does neb mynd i gael ei dwy'n nhw allan o'n llawi. Ond wrth gloi, mae yna lot o bethau fanna, falle sydd. Falle bod yn cyffredd calon chi, falle bod o ddim. Falle bod chi ddim yn ofni'r pethau yma o gwbl. Mae rai mi gyfaddau mi ydw i ofn weithiau. Ond, cyn gorffen gael ei nodi, gorchymyn ydy hwn, peidiwch chi ag ofni. Gorchymyn. Hynny, da ni'n teimlo'n ofnus. A di oedd ddim yn dweud peidiwch teimlo'n ofnus. Da ni ddim basur yn gallu rheoli'n teimladau, ond peidiwch â gadael i'r ofn yma rheoli chi. Peidiwch rhoi mewn i'r ofn yma. Peidiwch chi ag ofni. Chi'n gallu ddychmygu, meddyliwch am Moses a Genedl, a mae byddin yr aifft yn dod, a mae Moses yn codi ffon, a mae'r môr coch yn rhannu, a dyna lle mae. Dwi'n meddwl os oedd y ffilm, y ffordd oedd nhw wedi partiadu pethau mewn ffilmiau yn gywir, ond dyna lle oedd gennych chi fynydd o donau, bob ochr ar genedl yn cerdded trwad yn y canol. A da chi'n gallu, wel, da chi'n gallu meddwl bod rhai mynd, o, dyma ni, da ni'n gallu mynd, ac oedd nhw'n mynd yn hyderus. Mae Duw wedi tynnu'r tonau yn ôl, a da ni'n gallu cerdded yn gret ac yn hyderus ac oedden nhw hynny. Chi ddychmygu ambell un arall yn cerdded, o, be os wnaeth y dŵr ddisgyn i mewn felly, ynde? Y rhain mynd trwodd yn reit ofnus. A chi weld y peth pwysig oedd, nid be oedden nhw'n teimlo, ond bod nhw'n cario ymlaen. Bod nhw'n cerdded, bod nhw'n symud ymlaen. Bod nhw ddim yn rhoi fewn i'r ofn ac yn rhedeg yn ôl, ond bod nhw yn concro'i hofn a dal i gerdded ymlaen nes bod nhw'n cyrraedd yr ochr draw. Peidio ag ofni. Byddwch yn hyderus, byddwch yn hif, bold. Dyna beth sy'n cael ei ddweud am yr apostolion yna. Oedden nhw'n hif. Yn barod i herio. A hanes am Athanasius, un o dadau'r eglwys fore, ac oedd o'n sefyll dros wirionedd yr efengyl. Ac oedd lot o'r eglwys wedi troi'n ei erbyn o, ac oedd o'n cael ei gondemnio gan amryw, a dyma rhywun yn deitho fo, mae'r byd yn derbyn di, a dyma fo'n dweud, wel o reit mae'r byd yn erbyn ni, ond dyma lle ydw i yn sefyll. Oedd Martin Luther wrth fynd a wynebu y llys yn y Diet of Worms, Oedd o'n dweud, fama dwi'n sefyll, fedra i'n neud dim byd arall. Gadwch i ni sefyll ar wirionedd yr Efengyl yn... Peidio rhoi mewn i unrhyw ofn, ble bynnag gyda ni, yr arglwydd a gyfododd. A gadwch i ni yn ein calon, os na, da ni efo'n gen yn dweud, efe, gyfododd yn wir. A peidio rhoi mewn ag ofn, achos dy sy'n eisiau i ni ofni. Rhaid sydd ddim yn rhoi ffydd yn yr arglwydd, ond yn ofn real sydd eisiau nhw feddwl amdano fo. Ond os ddim eisiau i ni ofni. Achos da ni yn wylo yr un goncrodd farwolaeth. A bod i Dduw yn ei ras, rhoi cymorth i ni fod, be ddylen ni fod fel tystion yn ein dydd ni. Gadwch i ni ganu emyn i gloi sydd yn sôn am y gwahaniaeth yma rhwng yr ofn a'r hyder. Arglwydd, diolch i ti am y newyddion da yma. Newyddion da gychwynodd yn ôl yng Ngardd Eden pan nes ti addo na fydde y sarf ddim yn cael y gair olaf. Newyddion da gyhoeddodd yr angylion uwch bryniau Bethlehem fod ceidwad wedi ei eni Crist, y Mesoea. Y newyddion da oedd ewn tad oedd yn ymddangos fod petai o dan gwmwl pan gafodd y gwaredwyr ei groesoelio. Ond yno yr aberth perffaith yn cael ei roi'n yn lle ni. A'r newyddion da ddoth yn realiti rhyfeddol i'r disgyblion ar fore'r trydydd dydd. Helpa ni o dad i fod yn bobl sydd wedi yn cyfareddu, yn gorfoleddu yn gyson yn y newyddion da. Helpa ni fod yn disgleirio yn y byd fel pobl yr atgyfodiad, pobl y bywyd newydd, pobl y gobaith tragweddol. A bod i'r ras yn harglwydd Iesu Grist ac i ddigariad i o ddewn tad ac i gymdeithas yr ysbryd lan aros gyda ni oll o'r awr hon hyd byth. Amen.